kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Tanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii 7 waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophiin keenya sanbata har'aa inni jalqabaa waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qopheessituun sagantaa kanaa Tuujubee Horaa waan harkaa qabduu wajjiniin kunuuti.
Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa dhalootaan Tigraay irraa ta'aniif hojii tola ooltummaa irratti bobba'an dhiyeessina. Adda Liidiyaa Shafard umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adda Liidiyaa Shafard dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaayi jedhamtu keessatti. Dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qeelee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaan hin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaati ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirriba ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhee nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan an hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee 2 qabu. Akka hoo 3 arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaarra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haala zabaggeessanni ani nibbata sirrii kaayyid kumaalaalus kolloo tam qolloo timirti zeebiloo musraa hoo.
Ani walitti bu'iinsa sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kanafis barbadaa'usaa dhaga'eera jedhan. Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii 25,000,000 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 fi laaboraatoorii fi waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortii fi jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adda Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayireektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabralibaanos dubbataniiru.
Ixni naye qomtaat gin maxabarsab naayti kabaabi waalaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonni fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa ennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatoorii waltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Dandeenya anistiyoo naayi sina umroo chidir baxishuwwan iyyuu daganaa busuun fixagamaa taggaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 50 to 20 gad cabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan First Mile keessaa barattoota 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee silaa har'a barattoota kolleejii ta'u turan.
Riskitaati naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya tasaabara.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laabiraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoo isaa qofaa tafe kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Barullee 13,200 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Adde Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama. Farasmaa irraa gara Adwaatti deebi'aa utuu hin jiru. Daandii kiyyarratti namoota 3 dubartii ulfaa 1 waliin taa'anii turan. Minii baasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhiin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuu hin dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu ishee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikii dhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaadaa bu'uura tokko tolchuun qaba. Uummatichi anaaf maatii koo obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaa hin qabaan kophee kan hin qabaan ni qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaata hin qabu isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanaan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsan qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 9,000,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kidaan Tasfamaariyaam dubbataniiru.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laabiraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'a ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,000,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaan haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistara hadaraasfaw akkasit ibsu haada tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaari kireeffachuuf hanga qarshii 3000 gaafata bajatarratti rakkoo guddaa nuttuumee jira erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufi qaba haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila ennaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan adda diidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaachi kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa bute waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu adda diidiyaan maaliif kophee rakasanuu bittaa nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu innaanaan jedhan isin waan uffattan kophee kaayyattan qabdu obbolaan keessan biyyee jiran garuu kophee kaayatanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture haala kanaan kanan hojjedhe saamameef manca'ee innaan argu nan gadde haa ta'u malee gamoon sun hin jigne jira isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaati. Torban darbe torban Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhama muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Hin seene.
ayo gau sako in ifne enda gane ayo gau sako in ifne enda gane awi 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 anawi ko male anoma kinbe
botta ni enya kana ban ke sa tokko sirba isaq zeno a challe
akkan se jalattu silaha anafsi galan jalana mi damu sonden ko madan urman fidu tufe banana oso challe tinden da made yo man turati me sif marade wayo
Karoddo Fajirtan Sagale America Saganta Afan Oromoti Anisha Sadamun Ammagaru Baien Deme Yetti Serbache Wagota Murasa Dura Ojjate
Amma Baie Der Tundeme Iliko Nagubate Amma Baie Der Tundeme Iliko Nagubate Afami Liko Kubate Garanko Salalate Ndubatu Malesa Motopambo Sedubate Samiko
Amerika saganta afan oromoti sifan cabe jeda gurmeza soboka walini adannaman
charatira datuna magoti rakona mamiti jirutu manamba namagesa garani patini kabenyi spitesa hunduar karabiti tatafa duabdin muratini biya kafagate kadaka jiratu shakin kabuni bekti garanko anus
si walini pomati mamini asbebi kirega na mamo charanti radatuna magoti rakona mamiti jirutu manamba na magesa garani patini kabenyi spiteza hunduar karabiti tatafatu abin muratini biya kafagate gadaka jiratu shakin kabuni bekti garanko Anusi walini, omati mamini, asdebi ibada sarafiko. Abembulu nadana abjuni, ijansi damnani, awatu mama dofte onenko. Akeku sintani, silagar garbani, kararati rarati abdinko. Sirragar garbauta sanfene fagata sinsene adanka nu fagese jiruda minani fishani akunka basini sudugada homa pitu sobufa matuni si bancha besi banokole ibenka bubibeke male jichan sumanna nyate gara ergan sidabe malanjira si bancha besi banokole yadonka buyadoke male Sumanna nyate gara Fayani bame malanjira malanjira malanjira
Ordofto takinya kopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo rasni darbajiru kanarra kanumarra wata kopi genyattanuni amma walitte debunutin takajuttanuti fayata asinin jenna gattibula an tofkadu moroda
dumadu fafia donna matiro risa sila hamana mangenye barargate akka kormana matibokisa Bitteni manamba su gantatu nyatan gabachun injiru maluma dufa fya donna matirorisa sila hamana mange nye barargate akka kormana matibokisa Bahiruke la kofte kalbin sinjabini Asbebi imaritun dahika Michuko sinega ansif jira omani patini Bube na vite jalalike Irriba na beyadumake Waransa vote na desila Alagalike yo minila Waransa vote na desila Simbolustike yo minila
Galena America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala qopi satellite dani dabarsu kanarra asirritira wata kan sinke summe sature ambafkadu morodati qopi kenya boritine amma walitti debinutti nagatti bula